Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, ikiwa ni Aprili 3 mwaka wa 2018. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kifo cha Winnie Madikizela Mandela, ambaye alifahamika nchini Afrika Kusini na duniani kwa jumla katika mapambano yake dhidi ya ubaguzi wa rangi.
Wao wana uwezo, wanazo nguvu na wanaweza kuwa ni nguvu mpya kabisa ambayo haikitereki, ambayo inaweza kuwafanya wakafanya mambo kubwa.
Na katika habari nyingine, mashambulizi ya anga nchini Somalia yaua wanamgambo kadhaa wa kundi la Al-Shabab nchini humo.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Id Ligongo.
Jeshi la Marekani linasema mashambulizi ya anga katikati mwa Somalia yameua wanamgambo watano wa Al-Shabab na kuharibu gari. Taarifa kutoka kamandi ya Marekani barani Afrika iliyotolewa Jumatatu inaeleza kwamba shambulizi hilo lilitokea karibu na mji wa Elbur katika eneo la Galmudug, ambapo wakazi wa eneo hilo walionyesha shambulizi hilo kutokea katika kijiji cha Daa. Kwa upande wa kundi la Al-Shabab lenyewe linaeleza kwamba waliuawa walikuwa ni raia, ikijumuisha mshairi Yusuf Degei. Maafisa wa serikali wanasema kwamba Degei alitumia mashairi yake kuchochea ghasia na kusaidia uandikishwaji wa wanamgambo wa Al-Shabab. Hilo ni shambulizi la saba la anga kufanyika nchini Somalia mwaka huu, ambapo inaelezwa kuwa jumla ya mashambulizi hayo yameshaua wanamgambo 22. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema jana Jumatatu kwamba amesimamisha makubaliano na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi kuhusu kuwahamisha maelfu ya wahamiaji wa Afrika kwenda nchi za Magharibi. Saa kadhaa baada ya kutangaza mpango huo, Netanyahu alichapisha ujumbe kupitia ukurasa wake wa Facebook kwamba amesimamisha mpaka kupitiwa tena. Chini ya makubaliano hayo, baadhi ya wahamiaji 16,250 wangepelekwa katika mataifa ya Magharibi, ikijumuisha Canada, Italia na Ujerumani, kama alivyotangaza Netanyahu mapema Jumatatu. Idadi kama hiyo ya wahamiaji watapewa haki ya ukazi nchini Israel, alieleza. Lakini muda mfupi baada ya tangazo lake, maafisa wizara ya mambo ya ndani ya Ujerumani na wizara ya mambo ya nje ya Italia walisema kwamba hawakuwa na taarifa za mpango huo wa kupokea wahamiaji kutoka Afrika katika nchi zao. China imeongeza ushuru kutoka nje mpaka 25% katika orodha ya bidhaa kutoka Marekani, ikiwemo nyama ya nguruwe, matunda na bidhaa nyingine ambazo zinafikia $3 billion. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Ushuru huo umeanza kutumika mara moja kuanzia jana Jumatatu. Hatua hiyo ilitangazwa Jumapili jioni na Wizara ya Fedha ya China, ambayo imesema nchi hiyo ilikuwa ikijibu ongezeko la ushuru uliotangazwa na Marekani katika bidhaa za chuma na aluminium, ambapo ushuru mpya ulianza kutumika Machi 23. Wizara ya Biashara ya China imesema katika taarifa yake jana ilikuwa ikisitisha kwa muda majukumu yake kwenye taasisi ya biashara duniani WTO, kupunguza viwango vya ushuru kwa bidhaa 120 za Marekani, ikiwemo matunda na ethanol. Ushuru wa kuagiza bidhaa hizo utaongezwa kwa zaidi ya 15%. Majibu ya ushuru yamekuja wakati mivutano ya biashara kati ya Beijing na Washington ikizidi kusambaa. Wachambuzi wa uchumi wamesema matokeo ya haraka ni vyema yawe madogo, lakini wawekezaji wanahofia mivutano mikubwa ya kibiashara kati ya nchi hizo mbili huenda ikasababisha kudumaza biashara ulimwenguni na hatimaye kuharibu ukuaji duniani. Hata kama ushuru wa China hautakuwa na matokeo makubwa kwa uchumi wa Marekani wa dola trilioni 20, lakini utasababisha maumivu kwa jamii fulani fulani.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi amechaguliwa tena kuongoza muhula wa pili wa miaka minne baada ya kushinda kwa 97% ya kura za wiki iliyopita kwa mujibu wa matokeo rasmi. Rais wa Marekani Donald Trump alimpongeza Rais Sisi kwa njia ya simu jana Jumatatu. White House imesema kupitia taarifa kwamba Rais Trump alimpongeza Rais wa Misri na viongozi hao wawili walihakikishiana ushirika wa kimkakati baina ya Marekani na Misri. Wanasiasa wa upinzani walitangaza kugomea matokeo baada ya wagombea kadhaa waliokuwa na msisimko kujitoa ama kukamatwa. Hata hivyo, Rais Sisi amesisitiza kwamba kujitoa kwa wanasiasa hao ni jambo ambalo yeye hahusiki nalo. Salamu za rambirambi zinaendelea kutolewa kufuatia kifo cha Winnie Madikizela Mandela, mke wa mtetezi wa harakati dhidi ya ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini, Nelson Mandela. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, katika hotuba yake kupitia televisheni, amesema kwamba taifa limempoteza mama, bibi na nembo katika kupigania uhuru, ambaye alijitolea maisha yake yote kwa ajili ya uhuru wa Afrika Kusini. Bi Madikizela Mandela alilazwa hospitali mwishoni mwa juma kwa kushambuliwa na mafua na kupata matatizo mengine kutokana na matatizo ya kisukari yaliyokuwa yakimsumbua kwa miaka mingi. Mwandishi wa VOA alikadiria kwamba takriban watu 1,000 walikusanyika kutoa heshima za mwisho nje ya nyumbani kwake mjini Soweto.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari basi iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni marehemu Winnie Madikizela Mandela, ambaye alikuwa akitambulika kama mtetezi wa demokrasia nchini Afrika Kusini. Aliwahi kuwa mke wa pili wa Nelson Mandela na alifariki jana akiwa na umri wa miaka 81. Bi Mandela atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa nchini Afrika Kusini dhidi ya ubaguzi wa rangi, wakati ambapo mume wake marehemu Mandela alipokuwa jela. Ili kufahamu zaidi kuhusu Bi Mandela na harakati zake enzi za uhai wake, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi Jenerali Ulimwengu, ambaye anaanza kwa kumwelezea Bi Mandela na harakati zake zinajulikana si Afrika Kusini tu bali kote barani Afrika kwa ujumla.
Winnie Mandela mchango wake ulikuwa ni mkubwa, kwa ni kielelezo kama bendera vile ya watu wote ambao walikuwa wana hamu ya kuwa waonekane na wafanye kazi ya kupigania uhuru, lakini hawako. Wengine wako ndani ya gereza, wengine wako uhamishoni, wakiendesha mapambano katika njia ambazo walizibuni wao wenyewe. Lakini Winnie Mandela alikuwa nyumbani, alikuwa akikamatwa, akinyanyaswa, akipelekwa uhamishoni ndani ya nchi, katika maeneo ambako walikuwa hawezi kukutana na watu na kadhalika. Kwa hiyo alikuwa ni mtu muhimu sana kama kielelezo cha mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi na apartheid.
Na kama unavyosema, amekwenda pia ndani na nje mara kadhaa, na pia kukumbana na kadhia za kunyanyaswa na ukamatwaji. Kitu kama hicho kwa upande mwingine, unakiangalia vipi, na pengine mapambano yake kwa upande huo yanamaanisha nini?
Yanamaanisha kwamba alikuwa na ule moyo wa ukakamavu, wa kutoogopa kunyanyaswa, wa kutenganishwa na familia yake, na akaendelea kufanya kazi akiwa wapa moyo wa wananchi wa Afrika Kusini kwamba ingawaje Nelson Mandela na akina Walter Sisulu, akina Govan Mbeki, akina Amerika Trada wako ndani ya gereza, lakini mimi niko niangalieni, bado naendelea kupiga kelele, bado naendelea kuweka moyo wa kishujaa wa wananchi wa Afrika Kusini usije ukasinzie hata kidogo. Kwa hiyo alikuwa anawakumbusha watu kila wakati kwamba bado mapambano yanaendelea. Mume wangu na maswahiba wake wako jela, lakini sisi tutaendelea kupinga huu ubaguzi wa rangi na huu utawala dhalimu mpaka uondoke madarakani. Na nadhani kwa kiwango hicho alifanikiwa sana.
Mfano huu unakuwa kama tochi au pengine kwa wanawake kwa bara la Afrika. Nini ambacho pengine hapa wanakipata?
Wanapata funzo kwamba wao vile vile wanaweza kuwa ni wapiganaji hata wanapokuwa wako peke yao, labda waume zao au marafiki zao wa kiume wakiwa wamewekwa katika hali ambapo hawawezi na kufurukuta, wao wana uwezo, wanazo nguvu na wanaweza kuwa ni nguvu mpya kabisa ambayo haikitereki, ambayo inaweza kuwafanya wakafanya mambo makubwa kama wanaume wanavyoyafanya au hata zaidi ya wanaume wanayofanya, kwamba mwanamke anao uwezo mkubwa sana wa kufanya yale ambayo mwanamume anaweza kuyafanya hata kuwasaidia wakati mwingine.
Hawa ambao wanainukia sasa yale ambayo kwa upande wao watayakumbuka na pengine watakiwa kuyafanya kwa kumwenzi huyu mama,
lazima yatakuwepo. Nimesikia wakiongea wachambuzi wa masuala kwamba wakisema kwamba huyu mama alikuwa ni mwamba ambaye alisimamia misingi ya ukombozi wa Afrika Kusini, na ambaye wataendelea kumenzi kwa sababu ya msimamo wake huo na mchango wake mkubwa.
Mchambuzi Jenerali Ulimwengu akizungumza nasi kutoka Addis Ababa, Ethiopia. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Kiongozi wa zamani wa Catalan aliyefungwa Carles Puigdemont amesisitiza kwamba wale wote wanaotaka uhuru wa eneo la kaskazini mwa Uhispania si wahalifu. Kiongozi huyo aliongea katika mahojiano na mtandao wa habari wa Ujerumani kwamba wao wanataka kuamua mustakabali wao na kusema huo sio uhalifu kwa kuwa waliamua kupigia kura. Amesisitiza kwamba wao walichaguliwa na watu na kuitaka serikali ya Uhispania kutumia siasa kutatua masuala ya kisiasa. Polisi wa Ujerumani walimtia mbaroni Puigdemont kwa kutumia hati ya kukamatwa kwake iliyotolewa na Uhispania wiki iliyopita. Anatakiwa nchini Uhispania kujibu mashtaka ya kuchochea uasi kwa kukaidi serikali kuu na kuendelea na mchakato wa kura ya maoni kwa ajili ya uhuru wa Catalan mwezi Oktoba na kusababisha hasia. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limesema linaweza kutembelea Myanmar na Bangladesh mwezi huu kuona hali ya maelfu ya Waislamu wa Rohingya ambao wamekimbia kutokana na msako wa jeshi la Myanmar. Mkuu wa baraza hilo ambaye ni balozi wa Peru, Gustavo Meza Cuadra, aliwaambia wanahabari hapo jana kwamba kwa sasa wanajipanga na itategemea utayari wa serikali ya Myanmar kukubali ziara hiyo, kwa kuwa wanataka kufikia katika jimbo la Rakhine. Waislamu wa Rohingya 700,000 walikimbia jimbo la Rakhine kwenda Bangladesh toka mwezi Agosti baada ya mashambulizi ya wanamgambo wa Rohingya kwa vikosi vya usalama, hatua ambayo Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba yalikuwa mauaji ambayo yalipangwa kuratibiwa na kufanikishwa kwa namna iliyoonyesha mfano wa machafuko ya kikabila. Na watu walikuwa na bunduki nchini Pakistan wamewaua wanachama wanne wa jamii ya Wakristo walio wachache katika eneo la kusini magharibi katika shambulizi lililodaiwa kutekelezwa na wanamgambo wa Islamic State. Polisi wanasema waathirika walikuwa wakisafiri Jumatatu, ambapo watu wenye bunduki wakiwa katika pikipiki walipowasimamisha na kuifyatulia risasi. Shambulizi hilo lilifanyika katika eneo la Wakristo walio wachache katika mji wa Quetta uliopo katika jimbo la Baluchistan. Polisi wanasema wana familia hao ambao wanajumuisha wanaume wanne na mwanamke wanaonekana walikuwa wamelengwa kutokana na imani zao za kidini. Kundi la Islamic State limetangaza kuhusika na shambulizi hilo kupitia chombo chake cha habari cha Amaq. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na hivi sasa tukiendelea na ripoti zetu ni kwamba mamlaka ya taifa ya uchaguzi nchini Misri imetangaza kuwa rais aliyepo mamlakani Abdel Fattah al-Sisi ameshinda kwa idadi kubwa ya kura katika uchaguzi wa siku tatu wa rais uliofanyika wiki iliyopita. Mwandishi wa VOA Edwin Iranian anaripoti kutoka Cairo na Khadija Riami anayesoma ripoti kamili.
السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي.
Mkuu wa mamlaka ya taifa ya uchaguzi la Chin Ibrahim ametangaza jana Jumatatu kwamba Rais Sisi ameshinda awamu ya pili ya uongozi baada ya kupata takriban kura milioni 21.8 au chini ya asilimia 98 ya kura halali zilizopigwa. Mpinzani wake Musa Mustafa Musa, ambaye aliingia katika kinyang'anyiro dakika za mwisho, alipata asilimia 2 tu ya kura.
Walaqad adanna al-intikhabat ar-ra'asiyya bi dhamir al-qadi wa nazaha.
Ibrahim alizungumza na wanahabari katika mkutano ambao ulionyeshwa kwenye televisheni ya taifa kwamba uchaguzi umekidhi viwango vya kimataifa vya uwazi, na kuwashukuru majaji na wakuu wa vituo vya kupigia kura kwa kusimamia vyema zoezi la upigaji kura. Ibrahim pia aliwashukuru waangalizi wa kimataifa kutoka Arab League, Umoja wa Afrika na Taasisi ya Ushirikiano wa Kiislamu kwa kupeleka timu za waangalizi. Ushindi wa kishindo wa Sisi hata hivyo haukuangalia zaidi ya kura milioni 1.5 ambazo ama zimeharibika au wagombea kuwapigia kura wale ambao hawakuwemo kwenye karatasi ya kura. Waziri mkuu wa zamani Ahmed Shafik na mkuu wa zamani wa jeshi Sami Anan ama walijiondoa au walilazimika kujiondoa katika uchaguzi kutokana na sababu za kiufundi. Kiasi cha asilimia 40 ya wapiga kura milioni 60 wanaostahili kushiriki uchaguzi walijitokeza, ikiwa ni kiwango cha chini kutoka asilimia 47 mwaka 2014. Idadi ya vyama vya upinzani ikiwemo kile ambacho kimepigwa marufuku cha Muslim Brotherhood waliwataka wapiga kura kususia uchaguzi. Haiko bayana wangapi walitekeleza wito huo. Televisheni ya Misri imemwonyesha mgombea aliyeshindwa Musa akiangalia tangazo la tume kuhusu ushindi wa Rais Sisi. Musa baadaye aliwaeleza wanahabari kwamba hata hoji matokeo kutokana na umaarufu wa Rais Sisi alionao. Sisi aliingia katika ushindani kwa ahadi ya kuboresha uchumi na kujenga viwanda vipya na kutafuta uwekezaji kutoka nchi nyingine za Kiarabu. Pia ameahidi kurejesha utulivu katika nchi na kutoonyesha huruma katika mapambano dhidi ya ugaidi. Novemba mwaka jana wanamgambo wa Islamic State walipiga bomu msikiti mmoja katika peninsula ya Sinai na kufyatua risasi kwa waumini waliokuwa wakikimbia na kuua zaidi ya watu 300. Maafisa wamesema ilikuwa ni shambulizi baya sana la kigaidi katika historia ya Misri. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Malala Yousafzai amemaliza ziara yake kwenye nchi alikozaliwa Pakistan, ambayo ilimfikisha mwanaharakati huyo wa kutetea masuala ya elimu katika wilaya yake ambako alipigwa risasi kichwani miaka 6 iliyopita na wafuasi wa Taliban kutokana na kutetea haki ya elimu kwa wasichana. Alisafirishwa kwa ndege akiwa mahututi kwenda Uingereza kwa ajili ya kufanyiwa upasuaji wa dharura, na tangu hapo amekuwa akiishi huko na kusoma katika chuo kikuu cha Oxford. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Ayaz Gul anatuarifu kutoka Islamabad na Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Malala alirejea Pakistan kama mgeni na kutumia muda wake nchini humo akiwa na usalama wa hali ya juu. Mshindi huyo wa tuzo ya amani ya Nobel mwenye umri wa miaka 20 alikwenda Swat, mji uliowahi kuwa ngome ya waasi. Alisindikizwa na familia yake na kaka zake wawili.
It is still as beautiful as it was. It was springtime, so it was even more beautiful, and the mountains were green, flowers.
Ni Swat bado pazuri kama palivyokuwa. Ilikuwa wakati wa kipupwe, kwa hiyo ni pazuri zaidi. Na milima ilikuwa kijani na maua yamezunguka kote. Nimetembelea nyumbani kwangu, nimeona majirani zangu na marafiki, wote walikuwa na furaha, lakini na hisia kubwa pia.
Nilienda chumbani kwangu nikaona tuzo zangu kutoka kwenye shule yangu ya zamani, michoro yangu, na nikajaribu kukumbuka kila siku tulivyoishi katika nyumba hiyo kabla sijavamiwa.
Malala alikuwa anarejea nyumbani akitokea shule mwaka 2012 wakati mtu aliyekuwa na bunduki alipovamia basi lake la shule na kumpiga risasi. Kundi la Taliban huko Pakistan lilikuwa linadhibiti au kushawishi eneo kubwa la Swat mwaka 2009 wakati jeshi lilipofanya operesheni na kuwaondoa wanamgambo. Operesheni hizo zilisababisha takriban watu milioni 2 kuhama makazi yao.
March was important to give the message that there is peace in Pakistan. The people of Pakistan.
Ziara yangu ilikuwa muhimu kutoa ujumbe kwamba Pakistan kuna amani sasa. Na watu wa Pakistan wamesimama kupambana na wenye misimamo mikali. Hata katika bonde la Swat, wakati watu walipohama nyumba zao na kuwa waliokoseshwa makazi ndani ya nchi kwa miezi 3, huo ulikuwa ujumbe wa kutoa na kusema kuwa hatukubaliani na wenye misimamo mikali na mitazamo yao, na tuna furaha kutoka kwenye nyumba zetu, lakini hatuko tayari kuishi pamoja nao katika hali hiyo.
Malala amesema anatarajia kutembelea Pakistan mara kwa mara kuangalia miradi ya elimu ambayo ameanzisha huko Swat.
Because if a girl is not getting to a safe school, she's more likely to get married at the age of 30.
Kama msichana hapati elimu, inawezekana kaulomo mapema kati ya miaka 13 au 14. Anaweza kufanyishwa kazi, anaweza kuishi katika umaskini, na hataweza kujizungumzia mwenyewe kama anakabiliwa na unyanyasaji au ghasia.
Tangu alipopigwa risasi, Malala amekuwa mwana harakati wa kutetea masuala ya elimu na kumbadilisha kuwa maarufu duniani kwa ajili ya utetezi wa haki za binadamu. Mwaka 2014 alikuwa msichana mdogo kupata tuzo ya amani akiwa na umri wa miaka 17.
Dereva mmoja wa teksi mzaliwa wa Romania alijiua hivi karibuni huko New York, na amekuwa dereva wanne wa taksi kujiua katika kipindi cha miezi 4. Kufuatia mikasa hiyo, wanachama wa chama cha madereva wa teksi mjini New York kwa mara nyingine tena wanatoa wito wa kupunguzwa kwa magari ya kampuni zinazotoa huduma ya usafiri kama vile Uber na Lyft, ambayo wanasema yanachangia kudhoofisha sekta ya teksi ambayo ilikuwa imeshamiri sana wakati mmoja. BMJ Muridhi ana maelezo kamili.
Ugumu wa maisha ambao ulipelekea kujiua kwa mhamiaji mwenye umri wa miaka 65 mzaliwa wa Romania na ambaye alikuwa dereva wa taksi kwa takriban miaka 30 mjini New York ni swala ambalo linazungumziwa sana na madereva wenzake na marafikize.
He couldn't take it. I will take it. I will die fighting. I'm not gonna leave it.
Alishindwa kuvumilia. Mimi nitavumilia. Heri nife nikijaribu. Sitaacha mambo yakiwa hivi. Ni haki yangu, kwani niliwekeza katika mji huu na sasa wananipora.
Idadi ya taksi maarufu kama yellow cabs zinazoruhusiwa kuhudumu mjini New York ni 1013, lakini kampuni zingine kama vile Uber ambazo hazidhibitiwi kama taksi zimechipuka tangu mwaka 2012 na zina zaidi ya magari 60,000.
We are sick and tired of burying our brothers. It is a nightmare.
Tumechoka kuwazika ndugu zetu, ni kama ndoto mbaya. Wenye magari na madereva wanapitia kipindi kigumu cha kutolewa katika nyumba na kufilisika. Madereva makampuni ya teksi za kawaida hawapati tena wateja wa kutosha.
Vile unavyopata abiria wachache, ndivyo unavyokaa barabarani kwa muda mrefu. Na kwa wahamiaji wa mji wa New York ambao ni zaidi ya 90% ya madereva wa huduma ya taksi, huu ni mzozo mkubwa.
After lease and gas, do not make nothing for yourself. So you have to work.
Baada ya kulipa gari na mafuta, hatubaki na chochote. Kwa hivyo inanibidi nifanye saa 15 hadi 16, kazi ambayo awali ungefanya na saa 10.
I'm even surprised that there are no more drivers committing suicide or going on some other.
Hata ninashangaa kwamba idadi ya wanaojiua si kubwa zaidi kuliko ilivyo sasa, kwa sababu biashara hii imeharibika kabisa.
Emmanuel Agbai, ambaye ni mzaliwa wa Nigeria, anamiliki leseni ya taksi moja maarufu kama Medallion. Mwaka 2014 ilikuwa inathaminiwa mno, ikiwa na thamani ya dola milioni 1. Lakini sasa bei yake imeshuka kufuatia ongezeko la magari ya kampuni kama Uber. Wateja sasa wana uhuru wa kuchagua, hali ambayo inafanya kununua au kukodisha taksi kuwa na faida ndogo.
I want to work. I'm willing to work, ready to work every day.
ninataka kufanya kazi na niko tayari kufanya kazi kila siku ili kujipatia riziki. Ninapenda kuendesha taksi. Kwa kusema kweli, nimesoma sana, lakini niliamua kufanya kazi hii. Lakini mwisho wa siku, iwapo sitatengeneza pesa, mapenzi yangu kwa hii kazi hayamaanishi chochote.
Madereva wanaendelea kulalamika, huku wanaojiua kwa kutumia bunduki au njia zingine kwa ajili ya kukata tamaa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Id Ligongo.
Jeshi la Marekani linasema mashambulizi ya anga katikati mwa Somalia yameua wanamgambo watano wa Al-Shabab na kuharibu gari. Taarifa kutoka kamandi Marekani barani Afrika iliyotolewa Jumatatu inaeleza kwamba shambulizi hilo lilitokea karibu na mji wa El Buru katika eneo la Galmudug, ambapo wakazi wa eneo hilo walionyesha shambulizi.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Dodone Chibahiro, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Si muda mrefu uliopita, Venezuela ilikuwa nchi yenye thamani kubwa sana kusini mwa Amerika kwa utajiri wake mkubwa wa mafuta. Thamani hiyo haipo tena. Bei ya mafuta ghafi ilishuka kutokana na usimamizi mbaya wa sekta ya mafuta na kupelekea uchumi wa Venezuela pia kuporomoka. Hii leo Venezuela inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kisiasa na wa uchumi unaotishia kuanguka kwake. Ukandamizaji wa kisiasa, kutegemea bidhaa moja kwa ukuaji wa uchumi na sekta muhimu ya mafuta, uvunjaji wa sheria, ufisadi na migogoro ya kisiasa vimechangia kupanda kwa gharama ya maisha na kuporomoka kwa uchumi, na hivyo kusababisha Venezuela kuwa na uhaba mkubwa wa vitu vyote ikiwemo chakula na madawa. Kulingana na mfuko wa kifedha wa kimataifa IMF, mfumuko wa bei utapanda kwa asilimia 13% mwaka huu, huku uchumi ukiporomoka kwa asilimia 15%. Majirani wa Venezuela, hasa Colombia, kwa sasa wanakabiliwa na tishio kubwa la maelfu ya raia wa Venezuela kuingia nchini mwao. Hii ndiyo sababu Marekani imetoa msaada wa dola milioni 2.5 kununua chakula cha msaada na madawa kwa dharura kuwasaidia raia wa Venezuela ambao wamekimbilia nchini Colombia. Msaada huo pia utawafikia jamii za Colombia zinazotoa makao kwa raia wa Venezuela. Kuingia kwa maelfu ya raia wa Venezuela nchini Colombia kumeathiri utoaji wa huduma za afya na za kijamii kwa raia wa Colombia wanaokaa mpakani na wengine katika eneo zima la magharibi mwa nchi hiyo. La kusikitisha ni kwamba mgogoro wa Venezuela, ambao sasa unaonekana kuathiri nchi jirani, ni wa kibinadamu unaotokana na siasa mbaya pamoja na ufisadi unaoongozwa na serikali ya Rais Maduro, amesema msimamizi wa shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID, Mark Green. Kwa bahati mbaya, hata wakati watu wanateseka kwa njaa kila siku, wanapokosa mahitaji ya msingi na kuugua magonjwa yanayoweza kuzuiliwa, utawala wa Maduro unaendelea kuwanyima haki za kimsingi na uwezo wa kufikia mahitaji muhimu ya kibinadamu watu wa Venezuela. Huu udanganyifu na sera za ukandamizaji za serikali ya Maduro vimezidi kuongeza mgogoro wa kibinadamu ambao ungezuiliwa, ameongeza kusema Mark Green. Marekani itaendelea kuwasaidia watu wa Venezuela. Tuna fahari kubwa kushirikiana na serikali ya Colombia, mashirika yanayoshirikiana na Marekani kutoa msaada wa kiafya, na mpango wa chakula wa Umoja wa Mataifa kutoa msaada kwa watu wanaotishiwa na hali mbaya ya kibinadamu inayoendelea kuzorota. Na hiyo Ndiyo tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo na sera za serikali ya Marekani.